Американската компанија за финансиски услуги Standard & Poor's не го намали кредитниот рейтинг од трипати А на Австралија и покрај дефицит од 10 милиарди долари во буџетното ажурирање во средината на годината. Но агенцијата за кредитен рейтинг останува песимист во врска со способноста на владата на Тернбул да ги подобри бројките, при што благаникот тврди дека владата се уште е на пат да испорача вишок во рок од 5 години. Благаникот Скот Морисон е во добро празнично расположение.
I hope you and your families have a very safe and happy and merry Christmas and let's look forward to a very prosperous year.
Просперитетот е на дневен ред на владата на Тернбул, а средствата за оваа година се сосема малку подобрени од буџетот во мај. Дефицитот е намален од нешто над 37 милиарди долари на 36,5 милиарди долари. Но ажурирањето на буџетот во средината на годината покажува дека во текот на следните три години дефицитот ќе се зголеми за повеќе од 10 милиарди долари. И покрај наголемувањето, датумот за вишок до 2021 останува. И благајникот Скот Морисон вели дека тоа се должи на придржувањето на планот кој овозможува тоа да се случи.
Once again, the government has demonstrated we do not spend more than we save, and that the predominant mechanism for restoring the budget to balance is by getting expenditure under control.
Портпаролот за економија на Лейбер, Крис Боуен, брзо одговори на обновените сметки на владата, велики вишокот е толку многу ранлив што може да го разнесе најнежен ветрец.
It is a wafer-thin surplus which could be blown over by the slightest breeze. Now the fact of the matter is there could have been a better way. The surplus for 2021 could be around $4 billion better if the government dropped their big business tax cuts.
За неколку часа агенциите за три кредитни рейтинзи исто така почнаа да реагираат. Moody's and Finch го потврдија тројниот А рейтинг на Австралија, велики дека ажурирањето од страна на федералната влада е во согласност со одржување на статус кво. Standard and Poor's сепак реагираа, велики дека иако ажурирањето на средината на годината нема непосредно влијание, таа останува песимист во врска со способноста на владата да го затвори дефицитот. Предходно Скот Морисон го повика парламентот да работи заедно за да поминат буџетните мерки за штедење.
It reminds us of the need to clear any fog of unreality about the scale of the fiscal and economic challenges we face as a nation, and the need for partners in the Parliament to support government efforts to restore the budget to balance.
Крис Ричардсон, виш економист, вели дека проблемот со поправката на буџетот е тоа што обично вклучува добра економија, но и лоша политика. Тој вели владата има направено сосема мали работи, имено поместување на трошокот кон инфраструктурата, регионите и водата, кои се поврзани со губењето на гласови кај големите партии.
So they've actually done only tiny things, and even those tiny things, you know, that shift in spending towards infrastructure and the regions and water is all about where votes are getting lost by the big parties at the moment.
Прилогот за SBS го подготви Дэвид Шираз.